Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos de novo a este espazo de Radio Cerna no que, como sabes, repasamos a actualidade ambiental desta última semana. O Consello da Xunta aprobou onte informar favorablemente a 8 proxectos eólicos que tramita o Ministerio de Transición Ecolóxica e que estarían fora da ordenación eólica de Galiza. O presidente Rueda xustificou esta viraxe de criterio xa que estes parques foran informados previamente de forma negativa por parte do goberno galego, dado que agora consideran que terán unha especial incidencia económica e social en Galiza. Estes 8 proxectos eólicos súmanse a outros 5 aprobados pola Xunta hai poucas semanas, tamén baixo este criterio de excepcionalidade. En total son 13 proxectos eólicos que tramita o Ministerio aos que a Xunta ven de darlles o visto bo pese a estar fora das áreas destinadas a este tipo de actividade industrial e saltarse a suposta moratoria aprobada pola Xunta. 7 deses proxectos pertencen a Greenalia e 6 a Enel Green Power, todos eles concibidos para fornecer total ou parcialmente electricidade a 3 industrias electrointensivas: Alcoa na Mariña Lucense, Century na Contorna das Pontes e Showa Denco na Coruña. Rueda deixa caer así a pelota no tellado do Ministerio de Transición Ecolóxica, que será o que terá a última palabra na autorización destes megaproxectos eólicos, pois todos eles, por separado, superan os 50 megavatios de potencia. Estes proxectos terán que acadar a declaración de impacto ambiental antes do 26 de xaneiro para que non lles caduque o permiso de conexión á rede eléctrica. O presidente da Xunta tamén demandou do Ministerio unha reforma da planificación enerxética para poder dar cobertura a novas industrias previstas en Galiza de capital foráneo. Trátase da fábrica de fibras téxtiles de Altri, a nova planta de amoníaco no porto exterior da Coruña, ou para suministrar electricidade á planta de hidróxeno verde das Pontes ou a nova planta de Ence e a central hidroeléctrica de Mactel. Neste mesmo eido, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de obrigar o goberno galego a admitir a trámite a solicitude de autorización dun parque eólico na Laracha. Considera non acreditado que se solape con outras instalacións similares, tal e como alegaba a Administración, e dubida da fiabilidade do rexistro eólico da Xunta como fonte oficial sobre a existencia de proxectos en tramitación. Así pois, a Xustiza recoñece o dereito da empresa Norvento a que a Xunta de Galiza admita trámite a súa solicitude de autorización administrativa previa do parque eólico Pedrouzo, situado neste municipio coruñés. Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela dan unha voz de alerta sobre o importante incremento da temperatura media no Estado español nas últimas décadas. Para que nos fagamos unha idea, os días de altas temperaturas no verán multiplicáronse por 11 con respecto a hai 20 anos. Dominique Rollé e Alberto Martíez Peleta, profesores da USC, advirten que Galiza sufrirá períodos de seca máis dilatados no tempo, vagas de calor máis longas e intensas e precipitacións concentradas en menos días do ano. Estas circunstancias darán lugar a condicións climáticas aínda máis favorables para os incendios. Ademais, os investigadores indican que as áreas do interior de Lugo e Ourense estarían entre as máis susceptibles a estes cambios. Nuns anos, explican, o clima de Santiago será como o de Ourense e o de Ourense como o de Sevilla. Pero a costa destas alertas, Alcoa pretende volver usar fuel para a produción de alúmina en San Cibrao ante o elevado prezo do gas. Para isto, a multinacional americana pide á Xunta superar os límites de emisión de contaminantes, en concreto os óxidos de xofre e nitróxeno fixados na última autorización ambiental integrada. Non é a primeira vez que Alcoa fai este tipo de solicitudes. En 2020, a Administración pregou as súas demandas e deulle vía libre para aumentar a emisión de flúor e de partículas. Curiosamente, Alcoa opta a poder financiarse cuns 3.000 millóns de euros dos fondos PERTE para descarbonizar a súa industria electrointensiva. Desta forma, a empresa busca pagar con fondos públicos a súa transición enerxética a vez que pretende intensificar a emisión de gases contaminantes. Esta última solicitude súmase á petición de aumento da capacidade da balsa de lodos vermellos xerados como residuo na produción de alumina e que se sitúa tamén en San Cibrao. Ambos os dous movimentos lense desde o ecoloxismo como novas cargas a gran débeda ambiental da multinacional coa comarca da Mariña Luces. O goberno galego vén de someter a coñecemento da Xunta Reitora do Parque das Fragas do Eume o plan de uso e xestión deste espazo natural. O documento busca orientar o futuro desenvolvemento económico e ambiental destas fragas durante os vindeiros anos. A principal novidade é que zonifica as case 10.000 hectáreas que conforman o parque natural e adscribe a cada franxa uns usos determinados, ben agrogandeiros, forestais ou recreativos. Con todo, para os concellos da comarca o documento é claramente insuficiente e pouco ambicioso. Acontece isto nun contexto no que o parque, que vén de facer os seus 25 anos de vida, está en continuo proceso de degradación, tal e como veñen denunciando diversas asociacións ecoloxistas nos últimos tempos, nomeadamente pola proliferación dunha planta invasora, o eucalipto. Das beiras do río Eume trasladámonos agora ás praias das Rías Baixas. A Asociación Ecologista de Galerta da incipiente expansión do chamado xacinto acuático, unha das 100 especies invasoras máis perigosas do mundo. En Galiza, as toneladas que están aparecendo nos areais galegos poderían tamén invadir regatos próximos ou ser transportados a xardíns e zonas húmidas, un risco para a biodiversidade florística destes espazos. Dende a Dega denuncian a introdución presuntamente deliberada deste tipo de especies e reclaman medidas urxentes tanto á Xunta como ao Goberno Central. Unha semana máis, a gripe aviar segue de actualidade en Galiza. Outros dous casos detectados en gaivotas do encoro de Vilagudín, en Cerceda, elevan ata 22 os exemplares xa afectados en toda Galiza. Trátase dun novo andazo de enfermidade que no conxunto do Estado xa afecta unhas 133 aves. E por variar unha boa nova, o golfiño manoliño consegue liberarse do arpón que tiña cravado nas costas. O animal, que asentou no 2019 na ría de Muros en Noia, levaba máis de medio mes con este obxecto punzante incrustado no seu costado esquerdo. Todos os intentos de retirarlo fracasaron ata o momento. Nese tempo, máis de 90.000 sinaduras pediran a través da plataforma change.org que a Xunta activase un operativo para rescatalo de forma segura e evitar a súa morte. Porén, agora este golfiño, que tantas miradas acaparou, xa navega con normalidade polas augas galegas. Non deixamos os animais. O Santuario Bacaloura, situado en Santiago de Compostela, vén de lanzar unha chamada de auxilio ante a situación crítica que está a atravesar. Alerta que estes espazos de refuxo dos animais están cada vez máis saturados e solicita á poboación pequenas contribucións económicas para arranxar as súas instalacións afectadas polo último temporal e para construir outras novas. Rematamos o noso boletín informativo cunhas cantas actividades de cara aos vindeiros días. Este mesmo domingo terá lugar un roteiro en torno á finca de Quintás, na Ulloa, unha xoia natural na que a Xunta de Galiza pretende instalar unha fábrica de celulosas para elaborar fibras téxtiles a partir de madeira de eucalipto. Máis adiante, na mañá do próximo venres 25 de novembro, a Dega organiza unha xornada de voluntariado para eliminar especies exóticas e invasoras no Monte da Fraga, na Coruña. E xa na tarde, na mesma cidade, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle unha xornada sobre limpezas ecolóxicas en mares e ríos que organiza tamén Adega. Se queres máis información, podes entrar na páxina web da organización adega.gal. Grazas por estar aí e ata semana.